Äripäeva raadio.
Tervise uudised. Eesti inimeste tervise nimel pingutab Teva.
Tere! Seekordne tervise saade tuleb veidi teistsugune. Meil ei ole seda puhku stuudios külalist, vaid anname eetrisse konverentsil Meditsiin 2020 toimunud vestlusringi. Tegemist on Eesti tervishoius juba traditsioonilise konverentsiga, mida korraldab Äripäeva arstidele suunatud väljaanne Meditsiini uudised. Nagu varasematelgi aastatel oli ka 9. detsembril toimunud konverentsil vaatluse all Eesti tervishoiu sõlmküsimused ja eesootava aasta plaanid. Tänavuse eriolukorra tõttu toimus konverents hübriidina. Osad külalised jälgisid ülekannet koha pealt, osad veebist ja ka osad ettekanded jõudsid kuulajateni veebivahendusel. Taaskord kuulutati välja ka aasta meditsiinimajutaja, kelle said meditsiiniuudiste lugejad valita toimetuse esitatud 10 kandidaadi seast. Sellel aastal pälvis mõjutaja tiitli doktor Arkadi Popov, teise koha sai Kuressaare haigla juht Edward Laane ning kolmanda koha pälvis professor Irja Lutsar. Nüüd siis aga vestlusringist, mida saate kohe kuulama hakata. Teemaks oli selle aastal üsna ootuspäraselt COVID-19 ja täpsemalt COVIDiga seotud uuringud Eestis. Vestlusringis osalesid Tartu Ülikooli mikrobioloogia professor Irja Lutsar, molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson, peremeditsiini professor Ruth Kalda ja kliinikumi intensiivraviarst Kadri Tamme. Head kuulamist!
Me jätkame oma meditsiinikonverentsi 4. sessiooniga, mis koosneb ainult ühest, aga väga põnevast etteastest, mis kujutab endast vestlusringi. Ja kohe liitubki meiega meie vestlusringi ainukene kohalviibija, professor Irja Lutsar, kes on saalis koha peal. Ja ma loodan, et meil on kohe ka professor Pärt Peterson, professor Ruth Kalda ja doktor Kadri Tamme suure ekraani peal, et me näeme üksteist ja tervitame. Nii et proovime korra seda. Tere Tartu!
Tervist!
Taust on kõigil väga erinev, nii et olete tõesti ilusast isolatsioonis. Keegi pole kokku kogunenud, nagu meie siin. Kevadel ma seda kava tehes planeerisingi vestlusringi koronateemalise vestlusringina, et uuringutest, aga ma tegelikult arvan, et te ei ole pahased, kui ma natuke improviseerin, et need küsimused, mis ma enne plaanisin, võibolla ei ole enam adekvaatsed, väga paljud on juba ka vastuse saanud neil päevil. Et ma kõigepealt küsiksingi doktor Kadri Tammelt, mis toimub teie töökohas täna, kui palju intensiivravi patsiente teil on, kui palju on vabu kohti, mis täna on seal juhtunud või ka eile?
Et täna on tõesti üsna aktiivne päev olnud. Koronapatsiente hetkel on ravil 11, mis tähendab, et üks intensiivravi osakond on juba täitunud koronapatsientidega ja teine siis on hetkel täitumas või minemas ka ainult koronaintensiiviks. Otsime ja teeme juurde kohti tavalistele intensiivravi patsientidele, sest ka nemad ei ole kuhugi kadunud.
Ja kuidas on, ütleme, kuidas on personaliga, et kas teil on juba nüüd noori appi tulnud?
Meil on noori appi tulnud nii üliõpilasi 5.-6. kursuse omi kui ka residente, siis kasutame. Personali osas võib olla suurem probleem, isegi on praegu ka juba õdedega, sest et need isolatsiooni vajavad koronahaiged on töömahukamad kui tavalised haiged, juba riiete vahetamine võtab aega. Hetkel saame hakkama, loodame, et rohkem meedikuid isolatsiooni ei vaja, aga ka see võib tegelikult olla edasi probleemiks või tööjõupuudust veelgi suurendada.
Suur tänu. Teile ma tahaksin veel hiljem mõned küsimused esitada just selle statsionaari vaatekoha pealt, aga professor Pärt Peterson, palun öelge, milliste nüüd COVID-19 uuringutega Eesti nüüd teie ise olete kõige rohkem seotud või mille üle te olete uhked, mis meil praegu väga hästi on just seal teie töövaldkonnas, mida teie igapäev näete oma töölaual?
Tere minu poolt ja ma usun, et uuringud on tõepoolest nii palju erinevaid, et kõiki ette lugeda võib-olla ei suudakski. Et ma usun ka, et see sõltub väga palju sellest, et inimese vaatenurgast, et missugune uuring talle kõige lähedasem on, aga kindlasti kõik uuringud on vajalikud erinevatest aspektidest, et nii seeria uuringud ja informatsiooni saamiseks nii ütleme viiruse detektsiooni kohta kui ka antikehade kohta ja samamoodi ka tegelikult ka need süvauuringud, et on ühtemoodi olust, et meie oma nagu töörühmaga keskendusime algusest peale sellele mõttele, et need rasked haiged on nagu kogu selle olukorra kõige keerulisem punkt, et sellepärast tervishoiusüsteem kannatab ja nagu panna nagu see tähelepanu nagu sellele, et no, me oleme immunoloogid ja loomulikult me siis pöördusime kohe nende meetodite ja oskuste juurde, mis meil oli ja tahtsime nagu vaata, mis toimub haigete sees, et no, mitte ainult vaadata nagu seda välist arvu, vaid pigem nagu mis toimub nendes inimestes, kes nüüd raskelt haigas satuvad ja ega see muud ei ole, kui tuleb sinna sisse minna ja võtta siis pereanalüüsid nagu nii immunoloogilises kui ka põletiku markerite osas läbi ja seda me oleme teinud, aga noh, loomulikult see on nagu võib-olla mulle või meie rühmale nagu kõige südame lähedasem, aga ma usun, et see sõltub nagu vaatajast ja mis on oluline, kõik on tegelikult olulised.
Professor Rutt Kalda, tervist!
Tervist.
Me kuulsime just eile uudiseid, et nüüd see 10. seireuuring näitas, et meil need haiged tuleb järjest juurde. Reove uuringust, ma ei tea, teie ilmselt nii väga selle uuringuga pole seotud, näitab ka seda. Aga küsin, et kui palju nagu valitsus arvestab selliseid uuringuid ja kui sügavaks tasub nendega minna, nad ühelt poolt tekitavad ju ka paanikat kõigis. Et me näeme juba nagu nii, mis olukord on. Et kas ühel hetkel võib-olla tasub hoopiski kuskile mujale suunata seda sihtmärki?
Hea küsimus muidugi. No, te arvan, et valitsus kindlasti arvestab selle uuringuga ja arvestab teadusnõukoja teiste soovitustega, kindlasti terviseametisse igapäevaselt laekuvate andmetega meie haigestunutest ja haiglasse sattunutest, samamoodi ka haiglate ülekoormusest nii-öelda, et need andmeid, mida valitsus ilmselgelt arvestab ja teadusnõukoda oma soovitustes ka nii-öelda arvestab, on päris palju. Siireuuring üks nendest. No ma pigem ütleks nii, et oluline on, teadmine on alati parem kui mitte teadmine. Nüüd on hästi oluline see, et kuidas me seda teadmist kasutame, kuidas me seda teadmist suuname ja kuidas me seda kommunikeerime. Ehk et mina tooksin siin võrdluse, siis võib-olla, ma ei tea, mulle lihtsalt tuli praegu pähe võrdlus sellest, et meil oli kunagi üks selline periood meie meditsiinis või tervishoius ka, kus me ei tahtnud öelda patsiendile tema kõige raskemat diagnoosi. Me ei öelnud seda sellepärast, et no, mitmetel põhjusel üks oli ka see, et mitte ärevust ja hirmu tekitada. Tegelikuses ma arvan, et hoopis parem on selle teadmise omamine ja siis selle rakendamine, eks ju otstarbekalt, ehk et sa saaksid midagi asjalikku ette võtta. Ja meie uuringu mõte on ka, et me ikkagi anname teadmisi selle mõttega või kogume, et me saaksime ka selle teadmise valguses midagi teha ja täpselt suunata võib-olla need tegevused sinna, kus see kõige otstarbekam on.
Suur tänu, professor Irja Lutsar, et ma tegelikult esitasin küsimuse riukalikult selles mõttes, et tegelikult teie kui teadusnõukogu juht, teil on võimalus valitsusele soovitusi anda ja mis on nagu tundub kitsaskoht ongi see, et me tegelikult testime võib-olla liiga aeglaselt ja liiga suhteliselt, et millised valikud on olnud teadusnõukoja ees, et valitsusele pakkuda kiirteste võimalusi rohkem inimesi rajalt maha võtta enne, kui nad oma haigusega palju ringi liiguvad.
Ja et ega see ei ole ka kerge vastata küsimus, et mina oma elus olen esimest korda olukorras, kus me ajame paaniliselt PCR positiivseid taga. Ise alati teadmata, mis see tähendab. Ja sellega me võime, ega me ju ei tea, et kõik need asümptomaatilised, nüüd need tuleks 14 päevaks isoleerida ja et me sellega teeme midagi head, et me saame sageli testi, mille vastusega me mitte midagi teha ei oska. Et see on natukene, me oleme niisuguses teadmiste vähesuse lõksus ka. Et mina ka väga sügavalt uskusin, et kui me kõiki testime, terve Eesti riigi testime, noh, praegu ei ole ilmselt see aeg, et siis me saame sellest infektsioonist lahti, aga me ju ei testi terve testi riik igal talvel gripi suhtes, me ei tee gripi PCR-i, me ei tee rotaviiruse PCR-i paaniliselt kõigis lasteaedades kogu aeg. Muidugi need on ka teistmoodi haigused, nii et mis minul on praegu puudus, et mis see positiivne test tähendab. Et kas see tähendab alati seda, mis me teeme või on selle taga veel midagi muud ja see on võibolla see, mis nagu seda segadust praegu tekitab, et jah, see on minu vastus.
Ega ei ole vist ka küllaltki palju kuulda positiivset tulemit nendest riikidest, kes on oma riigi ära testinud, Slovakia vist testis 5,4 miljonit ja ühel hetkel siis nad said haigeid, aga ma vaatsin, et eilse seisuga ei olnud vähe neil neid uusi lakatunud.
No positiivsed on nendest võibolla, kes on, hiinlased on paar linna, 10-miljonilist linna ära testinud, kuskil mõne 3-4 päevaga, kuidas nad seda teevad, seda, neil on sõjavägi muidugi kaasatud selle testimisse, et noh, ilmselt ka kui vormis mees tuleb, siis sa ei keeldu testist ja Hiinas ilmselt see ei tulegi kõne alla ja kui neil on niisuguse väga madal haigestumus, siis nemad vähemalt väidavad, et nad on niimoodi saanud need asjad kontrolli alla. Aga nüüd need Slovakia ja Liverpool, kes on ka testinud, et see, noh, Liverpool minu arusaamist mööda testis 100 000, aga nad on 500 000-eline linn, et nad ei saanud, said iga viienda kätte ja Slovakias see kestis ka tükk aega, nii et ilmselt siis, kui osad olid juba isolatsiooni pandud, siis tulid sealt kuskilt juba uued juurde, et võibolla selline mass testimine võiks tõesti aidata väga puhangu alul ja siis teha tõesti see hiinlaste moodi kiiresti kogu suur populatsioon ja võtta kõik nagu rajalt maha, et võibolla siis oleks sellest kasu, aga see eeldaks ka seda, et riik oleks kinni nagu Hiina riik, et riiki sisse, ju kui Hiinasse lähed, siis sa oled 2 nädalat karantiinis, mingeid alternatiive ei ole, sama on Austraalias Uus-Meremaal, nii et jah, et see on nagu küsimus ja seal on jälle, et kui palju energiat me paneme selle testimise peale ja kui palju me sellest kasu saame.
Aga kuna nüüd haigeid tuleb järjest juurde ja neid on, nagu me kuulsime ka doktor Tamme jutust, et ka piisavad statsionaarised, millised kliinikumis, millised sellised haigetega seotud ravimiuuringud näiteks praegu pooleli on, mida te saate nüüd paremini teha võrreldes kevadega?
Rahvusvahelistest uuringutest rääkides meil hetkel ühtegi ei ole. Üks on algamas eetikakomiteele esitatud koostöös Utrehti ülikooliga siis on selle antikoagulatsiooni või hüübimisvastase ravi erinevate annuste randomiseeritud uuring, mis võiks siis jaanuaris alata. Ja ega meil rohkem intensiivi uuringuid ei ole. Nakkushaiguste osakonnas on siis käigus meie oma ülikooli haiguse läbipõdenud patsientidelt kogutud plasma uuring, kuhu nüüd hakkab tõenäoliselt rohkem haigeid tulema.
Plasma näiteid oli praegu vist 20.
Pakutud ei ole või hetkel, mina ei tea, et peaks algama mõni.
Aga mis seisus on see Jaapani ravimi Avigani uuring, et kevadel olid suured pressiteated, välisminister ise käis peaaegu, et lennukil vastas?
Jah, et teated olid, et Jaapan on meile selle ravimi uuringuks andnud, aga minu teada ja ka ravimiameti teadmisel täna selle uuringu protokolli tehtud ei ole ja seda uuringut alustatud ei ole.
Seda vist ükski Eesti arst ei ole tahtnud teha, et ega jaapanlased ei tahtnud seda Eesti suurida, et nad pakkusid meile tasuta ravimi, et kui mõni Eesti arst tuleks ja paneks uuringu püsti, aga ma olen ka Kadriga nõus, et minu teada ka keegi ei ole seda üles võtnud, et seda uuringut püsti panna ja see ravim võib varsti ära aeguda.
Mis on siis see põhjus, et Eesti arstid ei taha võibolla ka, et üks põhjus, et miks meil ei ole siin selliseid väljakutseid või rahvusvahelisi uuringud, et kas siis üks põhjus on, et Eesti arstid ei jaksa või ei taha neid võtta või professor Peterson, kuidas teile tundub?
Tõenäoliselt ei ole nüüd õige inimese vastama, et juba Kadri oskab selle paremini kommenteerida või Rüüt või Irja, et see tõenäoliselt oleks. No see ilmselt sõltub mõlemas poolest, aga juba ehk nad oskavad paremini kommenteerida.
Kadri äkki oskab seda.
Ma võin kommenteerida, et kevadel me küsisime küll ka selle maailma terviseorganisatsiooni solidariti uuringut, aga seda me ei saanud selleks hetkeks, kui ta oleks võinud ka tulla, oli meil juba liiga vähe haigeid. Et kevadel piiras see, mida me kevadel tegime, oli siis ravimi remdesivir, mitte küll päris ravimi uuring, aga oli siis kaastundliku kasutuse või inglise keeles compassionate use programm, kus me ka väga hoolsalt andmeid kogusime. Et favipiraviirist rääkides see ei ole intensiivravi uuring, et see oleks pigem siis haiguse varases faasis ja no, kergematele haigetele tegemist on ka tablettraviga. Et raske on kommenteerida, eks see vajaks initsiatiivi, ma ei teagi, kust poolt see peaks tulema ja kas see oleks ambulatoorne uuring või siis nakkushaiguste osakonnas, et see protokoll vajaks minu arust tegemist või seda võiks teha. Raske öelda, kes seda eestedama peaks.
Et no eks, ilmselt siin on ikka ka see personali puudus, et praegu ilmselt kõik infektsioonhaiguste arstid, kes veel saadaval on nende haigete ravimise ja igapäevase tööga nii hõivatud, et noh, see ühe protokolli kirjutamine ei ole nii, et mul on täna õhtu 10 minutit, et siis ma kirjutan ühe lehekülje sellest, et see on omaette töö ja selle uuringu püstipanemine ja see kõik on energiat nõudev, et see võib olla ka üks, et me oleme suhteliselt väike riik, meil on rahvast vähe, nii on nagu täna siin on korduvalt eelnevates ettekannetes kuulda, et see kindlasti on üks probleem.
Nii, aga kas on saalist küsimusi? Hetkel veel ei ole. Siis ma küsin hoopis ise Rutt Kalda käest, et väga palju räägitakse nii välismaal kui Eestil juba long covidist ja eeldatavasti need haiged peaksid jõudma siis perearsti vaate välja, et kevadised haiged juba peaksid olema kas taastunud või siis millegi all kaevata saavad, et kas see on nüüd koht, kus saab teha uuringuid, vaatusandede minu teada Eestis vist mingi selline uuring on vist ka tegemisel?
Jah, et ma arvan küll, et see uuring konkreetselt, mis meie instituudis on ja mida mina isiklikult ei juhi, kus ma küll osalen, aga professor Anneli Uusküla juhib. Ja see on siis Rita üks taotlusvoorus saadud projekt, mis keskendub ka COVID-19 läbi põdenud haigete sellist pikemaksed jälgimist ja nende haigestumise andmete kokkuvõtmist, ehk et ka immuunsuse teket, tüsistusi, haiguse kulu, intensiivsuse ja kõige see jälgimist 12 kuu vältel. Ja mida me oleme ka alustanud juba, et ma arvan, et see uuring nagu lõppkokkuvõttes sellele küsimusele ka vastuse annab. Et meil on alustatud selliste tervishoiusüsteemis kogunevate selliste suurte andmete analüüsimisega, aga järgmisest aastast me just eetikakomitee loa saime, kus me siis ka alustame erinevate perearstikeskuste kaasabil nende patsientide uuesti väljakutsumist ja nende nii-öelda terviseandmete vaatamist, küsitlemist ja teatud analüüside võtmist ja teeme seda siis korduvalt, eks ju ka 12 kuu möödudes, nii et ma arvan, et see uuring võiks sellele vastuse anda, aga mis puutub jah seda long covidit, et siis noh, ise töötan ka perearstina, et ühe perearstikeskuse baasil on väga keeruline nagu mingisugust hinnangut, eks ju anda, aga nähtus kui selline on ka mulle oma patsientide puhul juba nõelda tuttav, nii et eks näis, aega annab peksu vastuse sellele, ma arvan.
Nüüd on aga aeg teha väike paus. Seekordne tervise saade tuleb veidi teissugune. Meil ei ole seda puhku stuudios külalist, vaid anname eetrisse konverentsil Meditsiin 2020 toimunud vestlusringi. Vestlusringi teemaks oli selle aastal üsnagi ootuspäraselt COVID-19 ja täpsemalt COVID-iga seotud uuringud Eestis. Vestlusringis osalesid Tartu Ülikooli mikrobioloogia professor Irja Lutsar, molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson, peremeditsiini professor Rutt Kalda ja kliinikumi intensiivraviarst Kadri Tamme. Jätkame tervise saatega. Seekordne tervise saade tuleb veidi teissugune. Meil ei ole seda puhku stuudios külalist, vaid anname eetrisse konverentsil Meditsiin 2020 toimunud vestlusringi. Vestlusringi teemaks oli selle aastal üsnagi ootuspäraselt COVID-19 ja täpsemalt COVID-iga seotud uuringud Eestis. Vestlusringis osalesid Tartu Ülikooli mikrobioloogia professor Irja Lutsar, molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson, peremeditsiini professor Rutt Kalda ja kliinikumi intensiivraviarst Kadri Tamme.
Professor Pärt Peterson, et mis on sellised rahvusvahelised uuringud või mis viimasel ajal on teile silma jäänud või mille üle te tõesti saate aru, et see on tõesti midagi, mida tasub juba tõsiselt võtta, mida eeskujuks võtta või tuua esile?
Ma arvan, tõsiselt võtta võib tõenäoliselt kõiki uuringuid, aga tuleb ikka meeles pidada, et ka teaduspublikatsioonidena on ilmunud üle 70 000 publikatsiooni COVID-19 kohta, et kõik on mingisugust uuringust alguses saanud. Ma mõtlen, et me oleme tegelikult üsna palju saanud teada seda, mis inimeses võtul raskema haigusvormi sees toimub, et nad austades näiteks sellest, et me kevadel mõninga selline üllatus oli kas või see, et me, kui me alustasime antikeha testide analüüsi nüüd haiglas olevatest patsientidest, et me tegime selle, panime ise nagu antikeha testi püsti, et tolle hetkel nagu ei olnud sellist testisüsteemis, et meid nagu üllatas see, et nendel haigla patsientil tulevad väga suured ja kõrged antikeha tiitlid, et nad on tõesti kõrged nagu võimsed antikehad, mis oli omal ajal nagu täiesti nagu ootamatust, et noh, selline arvamus oli selle kohta see, et neil ei teki antikehast ja sellepärast nad haiglas satuvadki ja neil ei teki korralikki muusud, aga tulemus oli täiesti vastupidine. Et selles mõttes neid uuringutes naati see, et see võib lähed nagu ühe ootusega sinna uuringusse, aga tulemus on teissugune ja siin seda selliseid olukordi on nagu hästi palju olnud selle, ma arvan, väga palju, et uurijatel. Ma ise nagu pean nagu, noh, alati teeb vaat nagu tuleviku, et kui me nüüd jääme üsna palju sellisest nendest rasketest haigetest, et no, seal on väga tugev põletiku markerid, et mõningad markerid tõenäoliselt ennustavad, üks selline on interleukin-6, mis võiks ennustada nagu esimese päeval seda, kas sellel inimesel läheb nagu olukord veel raskemaks või mitte, et kas ta jääb nagu intensiivi pikemaks või mitte, et seda on leidnud ka teised ja nägime ka meie oma uuringus, et mõningate selliste suhteliselt nagu spetsiifilist markerid, mida leid ka ülikooli kliinikus on praegu võimalik määrata, et need annaks nagu olulist informatsiooni ja sisseviimine võib-olla oleks tegelikult oluline. Aga tuleviku mõttes ma arvan, et noh, järgmine samm on kindlasti suur teema on vaksiinid ja vaksiinid immuunvastus vaktsiini suhtes. Vaksiini on väga palju, need on täiesti uued, need on nende andmine erinevatele noh, elanikkonna ütleme, erinevate inimestele, vanematele, noorematele ja seal on nagu seda, ma arvan, üllatus tuleb mitmeid veel, et kaua see kestab ja kõike muud.
Loodetavasti tulevad ikka head üllatused.
Nii ja no.
Igasugused üllatustest peab valmis olema.
Jaa, aga doktor Tamme, kas nüüd need uuringud on jõudnud ka kuidagi kliinikumi intensiivravi haigete raviprotokolli, et võt, nagu siin nüüd mainiti, et juba tuleb haige sinna sisse, et saab juba teha mingit paar analüüsi, millega teha ette ennustusi, et on see praktikas jõudnud?
Jaa, seda interleukiin-6 me määrame neil haigetel tõesti kevadest esimestest haigetest peale, jälgime seda dünaamikas. Noh, kahjust kliinikus ei ole nüüd niisugust numbrit, et kui interleukiin-6 on, ma ei tea, 30 või 300, et siis me kindlasti nagu ravime selle või teisega. Et tõsi, ravi lähenemistes on välja pakutud siis ka interleukiin-6 antagonisti või tocilizumab ja ka kliinilised uuringud tema efektiivsuse kohta praegu küll tema kasutamist niimoodi rutiinselt kliinikus kindlasti ei soodusta või ei ole tõendust tema kasutamiseks. Aga jälgime neid markereid tõsi küll. Aga ravida saab ikkagi hetkel, nagu ennetavalt ei saa, et me ravime ikkagi pigem põhiravi on toetav, on sümptomaatiline. Et protsessi ennast me väga palju mõjutada ei saa. Noh, remdesiviir on viiruse vastane ravi, mis hetkel on registreeritud Eestis ka, aga tema kasutamine on ka mõistlik võimalikult vara haiguse käigus. Ja immuunvastuse mõjutamisel peame hetkel veel nagu uuringute tulemustest tõendust ootama, et seda igapäevaselt kliiniselt kasutada.
et küsin ka, et on uudiseid sellest samast ühest inimesest, kes sai seda plasmaravi, et 20 doosi saadi kätte ja ühele seda manustati, et on häid uudiseid, et see tõesti oli siis kasulik talle.
Et selle kohta küll on vara veel midagi öelda, et ootame natuke need olemused ära. Uuringus on jah kolm haiget, kaks neist on kontrollgruppis ja üks on siis plasmat saanud, aga vara on veel tulemusi hinnata ja öelda.
Et sama küsimus professor Iira Lutsarile, et te vaatate ka teaduskirjandust, et mis teie jaoks on selline kõige põnevam uuring või selline, mida te tahaksite, et jõuaks ellu või mida te tähele paneksite või soovitaksite?
No kui vaadata viirusvastaseid ravimeid, siis minul isiklikult väga suurt optimismi ei ole, et ägeda viirushaiguse vastu me leiame mingisuguse ravimi. Et meil on väga hea ravi krooniliste viirushaiguste vastu, hepatiit C, HIV, ükskõik missugust nimetada, aga ägeda viirushaiguste vastu, et see nagu, et meil on gripi vastu ravim. No, mis ravim see on, kui ilma ravimita kestab haigus 6 päeva ja ravimiga 5 päeva? Et no, see ei ole minu jaoks väga niisugune jäämurde ravim. Et selles mõttes ägedate viirushaiguste vastu ju tegelikult, noh, kui ma võrdlen antibiootikumidega, midagi niisugust ei ole nagu penitsiliin omal ajal pneumokokkiga oli, et inimene oli pool surnud ja järgmine päev läks haiglast koju pärast 2-3 doosi penitsiliini, et midagi niisugust ei ole. Et ma olen Pärdiga nõus, et ainukene tõesti, kus tuleb huvitavaid andmeid ja kust on oodata seda läbimurret on vaktsiinid, et need on täiesti uued vaktsiinid. Eile pani FDA oma raporti välja, me vähemalt teame, siiani me teadsime, kui efektiivsed need vaktsiinid on. Praegu FDA raportis saab igaüks lugeda, kui palju neil kõrvalnähtusid on. Neid ei ole ka väga vähe, aga nad on õnneks enamus, suur enamus nendest on kerged ja keskmise raskusega, aga me peame seda endale nagu teadustama, et meile juhtuks vaktsineerimisega, et inimesed arvavad, et mingeid kõrval nähte ei ole ja siis on süstekoha punetus või turse ja siis läheb paanika lahti. Et need on reaktogeensed vaktsiinid, see oli enne eelnevalt juba esimese faasi uuringutest tuld, aga see ei tähenda veel, et need oleks kuidagi vastu näidustatud, aga me peame seda, et selle kannatame selle süstekoha valulikkuse turse, need on kõik lühikeselt aega kestnud olnud, nii et jah, vaktsiinid on ilmselt see kõige ja teine asi, mis võibolla meie seda suhtumist muudab, et meil oli väga kaua aega selline kontseptsioon, et mine tea, kas immuunsus tekib ja no kui isegi tekib, seda kestab väga lühikest aega ja et me peame nagu kogu aeg olema isolatsioonis, et võimalik, et need kontseptsioonid ei ole õiged, et immuunsus tekib, see immuunsus kestab ka mõnda aega, et vähemalt nende läbi põdejatele me saame ütelda, et noh, kui sa nagu 2-3 nädalat tagasi lõpetasid läbi põdemise, et sa ei pea uuesti isolatsiooni minema, see tekitab tohutud segadust ja selle kohta, et antikehad kestavad vaktsiinide järgselt oli vist küll 110 päeva praegu see uuring, aga uuringud käivad edasi. Aga nüüd ütleme, naturaalse infektsiooni järgselt kõik meie grupp on teinud ja aga ka rahvusvahelised uuringud näitavad, et 6 kuud vähemalt antikehad kestavad ja ütleme, neid kordusinfektsioone jällegi neid on, aga 70 miljonit inimest on juba COVID-iga registreeritud maailmas ja neid on tegelikult suhteliselt vähe ikkagi olnud. Et paratamatult on inimest, kellele ei teki antikehi, aga need on võibolla niisugused, mis võibolla meie seda suhtumis on. Ta ei aita ühtegi intensiivravi haiget kaasa. Ma olen Kadriga selles suhtes, ma saan aru, et Kadri on nagu õnnetu selles suhtes, aga võibolla see vaktsiin nagu aitab kaasa, aga et see on, mis meie üldis suhtumist võiks muuta.
Neid vaktsiine töötatakse ju välja tohututes kogustes, ilmselt pretsedenditult üle 200, mis on jõudnud sellisesse seisu, et neid saab mainida. Et mul teile küsis üks inimene ja ma ei osanud vastata, küsis, et miks need nii palju on ja kas siis põhjus on selles, et see korona ise on küllaltki nagu kerge pähkel või on põhjus ikkagi milleski muus, tehniliselt?
Et miks neid nii palju on, on ka selles, et noh, kõik on ju kuulnud, et see ütleme, Pfizeri vaktsiin tõenäoliselt on see, mis esimesena turule jõuab ja ta on, teda peab säilitama miinus 75 graadi juures ja kindlasti need järgmise põlvkonna vaktsiinid tulevad paremad ja seda protsessi ilmselt optimeeritakse või juba teada on, nad optimeerivad või need kõrvalnähud ilmselt töötatakse ka, et kõrvalnähte arvatakse, et need on seotud nende liposoomidega enne kõike. Et need teise või kolmanda põlvkonna vaktsiinid võivad olla paremad kui need esimese põlvkonna vaktsiinid ja kõik ju tahaksid selle ühe doosi peale minna. Praegu kindlasti need vaktsiinid, mis tulevad ühest doosist ei piisa, et need andmed on juba olemas. Et noh, keegi ju ei teadnud, kui see vaktsiini ralli hakkas, ütleme veebruaris, keegi ei teadnud, kes jõuab kuhu, kuna. Et sellepärast, noh, ma arvan, et see vaktsiini arendus peab ikkagi edasi käima, et kõik nad kindlasti turule elama ei jää, aga see tehnoloogia, mis tuleb ja võib-olla järgmise viiruse jaoks on see jälle vajalik, et praegu jah, tuleb päris palju.
Ja ka seda on palju küsitud, et jah, Eesti on väike ja siin on suhteliselt vähe haiged, aga miks me ei ole osalenud nendes vaktsiinide uuringutes? Tartus see ka küsimus võib olla.
Mina võin oma poolt öelda, et minu teada meile ei ole ühtegi pakutud, minu mõttes praegu üks on nagu radari peal üks vaktsiin, aga me ei tea, aga meile ei ole pakutud, sest me oleme liiga väiksed.
Me ei saa ka ise küsima minna.
Jah, me ei saa ise küsima minna ja selleks on ka mitmeid põhjusi, aga noh, ma ütlen, kui on, ütleme, vaktsiiniga minna Brasiiliasse või tulla Eestisse, ükskõik, kes missugune vaktsiini arendaja läheb sinna, kus on palju haigust ja kus ta saab, aga võib-olla neid hilisemaid vaktsiiniuuringuid, kus on rohkem detaile vaja ja kus võib-olla ei teha enam efektiivsuse uuringuid, vaid tehakse selle immuunsildamise uuringuid, et seal on küll tõenäoliselt Eestis ka võimalik osaleda ja minu mõelest Pärt keegi juba pakkuski vist mingeid vaktsiine, oli nii?
Püütakse panna kokku sellist üle-euroopalist vaktsiinide, kliiniste katsete uuringute sellist kokku neid, et selline üle-euroopaline initsiatiiv on olemas. Ja ma usun ka, et tulevikus neid tuleb, aga loomulikult ma tuleks selle juurde küsimused tagasi, et miks neid nii palju on. Ma usun, et see peegeldab see sama olukorda, miks pooled viroloogid hakkasid tegelema antud viirusega ja kolmandik immunoloogia viskasid kõik oma asjad sinna paika ja hakkasid tegelema selle haigusega. Ja nii samamoodi ka suur osa biotehnoloogia ettevõtteid hakkasid, rakendasid oma platformi selle peale. Ma arvan, et see on see tagajärg, kes on hea, et ega ilma selle väga terava ja väga elava konkurentsi olemasoluta me ei oleks praegu selles olukorras, nagu me praegu oleme, kus 12 kuud on mööda läinud ja meil on juba vaktsiinid, et tava vaktsiini väljatöötamine võtab 10 aastat, et see on täiesti erakordne. Ja loomulikult siin on olnud eelis nendel vaktsiinitootjatel, kellel on see RNA-põhine vaktsiin, sellepärast, et selle arendamine on oluliselt lihtsam ja kiirem, aga tulevad ka teised väga kiiresti tagant järgi, aga see on muidugi kahju nende suhtes, kes nüüd peavad oma investeeringud maha viskama, aga mõnes mõttes inimkonnale on see olnud väga tohutu positiivne puhang või selline tõuge arengus.
Et te võite mind täpsustada, aga kuulsin nädalavahetusel, et selle koronavaktsiini loomise raames on ka malaaria vaktsiin sammukes edasi edenenud.
Oi jumal, ma ei olnud veel arstki, kui malaaria vaktsiini juba arendati. Ja ma küll väga tahaks ka loota, et tõesti, et me selle läänemaailma probleemi lahendamise kõrval lahendame ka neid probleeme, mis on arengumaades. Et võimalik, et need platformid kõik väga loodavad, et võib-olla gripivaktsiin, aga see gripivaktsiin ei ole ju ideaalne, seda teavad ju kõik, aga et võib-olla ka gripivaktsiinid hüppavad nagu uuele tasemele ja me saame mitte niisuguse vaktsiini, mida peab iga aasta uuesti tegema, et me saame mingisuguse pikemaaegse kaitse ja efektiivsusega 95, nii nagu me siin praegu näeme.
Kas on küsimusi saalist? Et meil on viimane minut põhimõtteliselt tiksumas, et teil on võimalus veel küsida küsimusi, mida mina ei oska küsida. Nii. Aga siis me teemegi lõpuringi kõigile. Et alustame professor Lutsarist, et küsin, et kus me aasta pärast oleme selle korona? Igal töölt küsin erineva küsimuse. Et kus me aasta pärast oleme teie meelest? Teie hinnangul ennustage.
Ja, ma ütlen, et need on teised televiisori saated, kus see ennustajate tuleproov või mis nende saadete nimi on. Et see ennustamine on muidugi väga, väga raske, et ma siiski väga loodan, et vaktsiin on mingil määral oma töö teinud. Aga me praegu ei tea, missugune vaktsiin tuleb. Et vähemalt selle Pfizeri vaktsiini kohta meil ei ole andmeid praegu, kas ta hoiab ka asümptomaatilist kandlust ära. Et selle kohta ei ole lihtsalt andmeid. Ja me juba täiesti selgelt teame, et lapsi me veel sellel suvel kindlasti ei vaktsineeri, nii et see laste populatsioon, see jääb tundlikuks populatsiooniks sellele viirusele. Aga ma loodan väga, et see vaktsiin võtab mingil määral seda nagu ühiskonnast paanikat maha ja et me saame vähemalt kõige suuremad riskigrupid ja need on hooldekodud ja vanad inimesed, et me saame suure osa nendest ära vaktsineerida ja siis Kadri ei ütle enam, et neil on 11 haiget intensiivis, vaid mõned võivad ju sattuda ikka, aga et see olukord nagu rahuneb maha, aga et see oleks mööda läheks järgmiseks sügiseks, seda ma hästi uskuda ei taha.
Aitäh.
Tahaks uskuda, aga ei saa.
Et professor Rutt Kalda, et kui palju või kui hästi on Eesti rahvas valmis ennast laskma vaktsineerida ja ravida selle korona vastu, et esmatasand näeb need inimesi ju kõige rohkem. Mis on siin need hirmud või kitsaskohad?
Tegelikult on üsna keeruline öelda seda numbrit, et kui valmis on. Mul endal on tunnetus, et see on umbes sarnane üldises vaktsineerimise suhtumisega, nii nagu ta nagu meil on, et on olemas selgelt vastaseid ja on selgelt neid, kes seda vaktsiini ootavad ja siis on mõned, kes on nagu sellised ettevaatlikumad või ootavad ka seda, et saaks rääkida ja arutada ja kuulaks siis targemate inimeste soovitust, tervishoiutöötajate või siis sõprade tuttavate soovitust või sellikust kogemusnõustamist. Et hetkel mul sellist väga selget tunnetust ei ole, et sellele oleks väga, väga tugev vastaseis, aga ma tean seda, et on olemas teatud sellised kogukonnad, kes siiski vastased on ja need müüdid on ikka üsna sarnased sellele, mis ka muidu vaktsineerimisega kaasas käivad, et kõigepealt see, et me ju ei tea sellest vaktsiinist veel midagi, et ta on kiiresti tehtud, ta muudab, eriti veel kui me räägime sest mRNA-vaktsiinist, et ta muudab meie geneetilist koodi, et seda olen hästi palju kuulnud. Et no see peegeldab seda, et tuleb üsna palju selgitustööd teha, et tuleb rahulikult nii-öelda need samad arstid teadlased saavad teha oma tööd ja sellest vaktsineerimisest ja sellest kasulikusest rohkem rääkida. No me juba ka ise vastame igapäevaselt oma patsientide küsimustele. Ma arvan, iga arst teeb seda, kui tema poole pöördutakse. Et oleme ise ka kohtunud juba ka nendega, kes paremini tunnetavad või teavad nendest vaktsiinidest. No näiteks meil oli eile professor Toivo Maimetsa loeng just sellest mRNA-vaktsiinist, et me ise ka teaksime rohkem ja oskaksime vastata oma patsientide küsimustele. Nii et me valmistume täiesti. Aga ma võin ka veel öelda seda, et mis puutub nüüd elanikkonna või inimeste sellist suhtumist ja arvamust ja hoiakuid, et siin on meil jällegi meie enda instituudis, me viime läbi ka ühte uuringut, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni Eesti kontori palvel läbi viidav, et seda me just praegu kaardistame, nii et me võime sellest rääkida võib-olla lähiajal, siis juba ka mitte ainult tunnetuslikult, vaid ka rohkem teadmiste põhised, et mis see siis põhiline hirm või hoiak on.
Aitäh. Ja nüüd küsimus Kadri Tammele. Kas inimesed jõuavad haiglasse praegu õigel ajal? Mis on teie soovitused? Et kas kas need, kes jõuavad juba kõige raskemasse seisu, on midagi maha maganud, mida te soovitate siis kolleegidele, perearstidele, kiirabiarstidele jälgida, et nad ei jääks hiljaks teie juurde?
Hetkel ma küll julgeks öelda, et inimesed jõuavad üsna õigel ajal või et nad intensiivravisse jõuavad põhiliselt siis nakkusosakonnast, ehk siis nad on enne haiglaravil. Olnud, et haiguse kulg lihtsalt on selline ja meil ei ole nagu otseselt seda viirust või haiguse kulgu spetsiifiliselt millegagi mõjutada. Aga mida jälgida või karta, ehk on ikka see ingeldus ja ingamispuudulikus. Raske ingamine, teine asi pikalt püsib palavik, et siis ehk võiks julgelt perearsti poole pöörduda või ka kiiravi kutsuda, et kuulda on olnud olukordi, kus inimene ise ei taju, kui suure sapniku puuduses ta on ja siis võib haiglasse jõudmine hiljaks jääda.
Aitäh! Ja professor Pärt Peterson, et ka aasta pärast, et milline uuring või selline teadlaste töölaual olev töö on jõudnud nii kaugele, et me saame seda esitada kuskil rahvusvaheliselt ja meid tõesti kuulatakse, et see on midagi unikaalset Eestile omast.
Ma ei oskan öelda, et kas see on täpselt Eestile omast, et tõepoolest neid teadustöörühmi, kes maailmas COVID-iga tegelevad, on tuhandeid. Ja selles mõttes, et me räägime suurtes keskustes USA's, kus on 10 000 patsienti uuritakse korraga, isegi peaaegu 50 000 patsienti korraga. Et no, et see ei, need arvud kunagi ei hakka olema Eestis, aga ma arvan, et see sama mõistmine, ega siis see sama mõistmine, mis on nagu mujal maailmas, see on nagu käinud siin samamoodi käsikäes Eestis ja see näitab tegelikult meie sellist teaduskompetentsi taset, et me suudame ka neid analüüse teha läbi viia, et see startipakk oli ju kõigi jaoks sama, et kogu maailma jaoks, et selles mõttes nagu ma arvan, et teaduskompetentsi osas on Eesti väga hea. Ja nüüd, mis on nagu sellised olulisemad teemad võibolla nagu laua peal on ikkagi mingi määral on, et miks on teatud nagu vanemate inimeste ja kaasuvate haigustega grupp siis nagu niivõrd rasket haige, et see ilmselt on seotud vananemisega. Et see ei ole nüüd ainult sellest, et vanad, aga siis on küsimus, et miks vanadel niimoodi tekib, et see on nagu oluline küsimus. Aga teine küsimus on kindlasti see, et miks lapsed ei haigest. Et tegelikult see on põhjus, see peab olema põhjust, et nakkushaigust ei ole mingi ebatavaline asi laste hulgas. Ja siis on juba need nii-öelda pika COVID-i haigused. Aga ma nüüd, kui veel viimase esinejane, mul on võimalus alati kui eelmiste küsimustele ka vastuseid anda, siis ma tegelikult tooks nagu selle välja, et meil on ilmselt ees kolm väga rasked kuud. Ja vaktsiin veel ei tule, aga kolm kuud hakkavad olema kogu selle COVID-perioodi nagu kõige raskem aeg. Et ma arvan, et see nagu tasub nagu selle ettevaatliku optimistiks on põhjust, aga me peame nagu olema valmis nüüd ikka väga tõsiselt raske perioodiga hakkama saama. Ja siis tõenäoliselt siis hakkab võib-olla kergemaks minema.
Aitäh, nii et koos kevadega läheb meil ka kergemaks.
Selline sai siis aasta viimane tervisesaade. Erinevalt tavapärasest ei olnud meil stuudios seekord külalist, vaid andsime eetrisse konverentsil Meditsiin 2020 toimunud vestlusringi. Seekordseks teemaks oli üsna ootuspäraselt COVID-19 ja täpsemalt COVID-iga seotud uuringud Eestis. Vestlusringis osalesid Tartu Ülikooli mikrobioloogia professor Irja Lutsar, molekulaarimmunoloogia professor Pärt Peterson, peremeditsiini professor Ruth Kalda ja kliinikumi intensiivraviarst Kadri Tamme. Tänan teid kuulamast. Rahulike pühi ja ootan teid taas tervise saateid kuulama juba uuel aastal. Saadet juhtis Violetta Riidas.